yani pɛsi agent dɔ taara wari de tire banki la ale nana dɔrɔn ka mobili jɔ yani pɛsi kuru kɔnɔna la donc k'a bɛ to ka paiement de papier ta parce que c'est le père de sang donc banu nana ka na mugu ci mobili vitre la yani pɛsi kuru yɛrɛ kɔnɔna la donc à peu près 11 à peu près 12 millions quoi yeah, c'est à peu près 11 millions 400 000 le b'a jɛ 12 millions na donc ka taa n'a ye ten yani hati ni fila de kɛra yani même pas 6 mois fɔlɔ kɛra. À l'agent de Markala, le colonel de Moussoufanaï. Au final, on a un mobile Joe. Tant qu'à voir M. Nini Gidronda, le vagabond, on a un mobile Fenta, au final, on a 10 millions de dollars. Ya sifon tule menyo na me ni ay nunu be kanike keke parce que ah jara munu fana attaquera c'était à 22h à 22h car folo temena o maso ko fe oui o sera zambu zantigila wa zambu nani ga se konobu ni temna konobu ka do ale jana mu averti jara na do ambiscade kona la do chauffeur ke tire ko faga. Tu vois, donc Karim Djolembe, somara 5h du matin. Dit-on que le fana fallait entrer dans l'eau, blaler, naïmro, fana balé, kunga, moro, fana fara. Sinon, c'est l'agent de sang, un certain Diallo. Donc, Bangi Datouli, ça va voir à toi, Kokapta, Warta, pour que Gassega, tu vois, ou sera. Parce que Bangi Datou, nous lundi, Jamab Nataya, Abna Kurunga, Ben Selima. Yaya. Non, de fait qu'à Tarawari, t'as dron. Bon, alors, il va coucher, donc quoi.